Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, încă suntem la capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, capitol ce conține rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Vă amintesc că această rugăciune este spusă chiar în seara în care a fost prins de slujitorii marilor preoți și ai fariseilor și dus apoi pentru a fi răstignit. Dar nu numai prin această încadrare, capitolul acesta este deosebit, ci și prin ceea ce spune Domnul Iisus în această rugăciune. În numai 3 minute, pentru că numai atât durează această rugăciune, Domnul Iisus aduce înaintea Tatălui lucruri cu o semnificație deosebită. După ce se roagă Tatălui pentru lucruri ce țin de persoana și lucrarea sa, Domnul Iisus se roagă și pentru ucenicii săi. Chiar dacă Domnul Iisus se pregătea să meargă la ceruri, El nu îi abandonează, ci este în continuare preocupat de bucuria lor. Iată ce spune Domnul în versetul 13 din acest capitol cu numărul 17 al Evangheliei după Ioan. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Dragi prieteni, Dumnezeu nu vrea să fim niște persoane solemne, cu fața tristă și fără niciun zâmbet. El a venit pentru ca viața noastră să fie plină de bucurie. Dar să mergem mai departe. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Cuvântul lui Dumnezeu provoacă multe probleme astăzi. Biblia este cea mai revoluționară carte din lume. Este un concept revoluționar acela care spune că nu te poți salva singur și că numai Hristos te poate mântui. Și că nu poți schimba această lume în mai bine. Numai Hristos o poate face. Dar lumea nu vrea să audă așa ceva. Oamenii preferă să mai sădească niște copaci și să înlăture poluarea. Problema este că inimile oamenilor sunt poluate. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, a mai spus Domnul. Remarcăm încă o dată un lucru uimitor. Domnul Iisus nu se roagă pentru ca noi să fim luați din lume. Dacă noi rămânem în lume, îi putem aduce slavă lui Dumnezeu. Noi ne gândim la răpire și ne așteptăm să fie un lucru minunat și așa va fi. Ne gândim că răpirea va aduce slavă lui Dumnezeu și așa va fi. Dar să înțelegem un lucru. Prin rămânerea noastră în lume, îi aducem slavă lui Dumnezeu. Așteptăm cu înfrigurare acel moment în care Dumnezeu ne va lua la sine. Dar să nu uităm că noi avem responsabilitatea de a-L onora pe Dumnezeu aici pe pământ, de a-L reprezenta pe El, de a aduce slavă numelui Său. În cartea Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17, este scris că Duhul și Mireasa spun vino. Duhul Sfânt este obosit de această lume, este întristat. El spune vino. Și noi suntem obosiți, așa că și noi, cei care suntem Mireasa lui Hristos, spunem vino. Dar Domnul nu se roagă ca noi să fim luați din lume, ci se roagă ca noi să fim păziți de cel rău, adică de Satan. Dragii mei, eu unul nu aș vrea să fiu aici nici măcar un minut, dacă nu aș ști că Domnul mă păzește de cel rău. Nu ar fi minunat să ne însușim cu adevărat această lecție? Plângem adesea și ne văităm că lucrurile merg atât de rău și ne este greu aici pe pământ. Este foarte adevărat. Este o realitate. Domnul a spus că va fi greu, Dar îndrăzniți, a mai spus el, eu am biruit lumea. Îmi imaginez că la fiecare 24 de ore se cântă în cer un aleluia și îngerii spun, este minunat că acest om încă mai este păstrat în lume. Ar fi atât de ușor pentru Dumnezeu să-l ia din lume, dar este un miracol faptul că el este ținut încă în lume. Dacă am învățat acest lucru, dragii mei, ar fi mult mai ușor să îndurăm problemele, tensiunile, ispitele din viața noastră. Domnul Iisus s-a rugat ca noi să rămânem în lume și să fim păziți de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Dacă noi înțelegem acest lucru, vom împlini voia sa și planul pe care îl are Dumnezeu pentru noi. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. A sfinți înseamnă a pune deoparte. Credinciosul nu aparține acestei lumi, nu este din această lume. El este pus deoparte. Gândul acesta se referă mai degrabă la sarcina lui decât la persoană. Este un angajament pentru o sarcină anume. Credinciosul este pus deoparte de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun că acest cuvânt al lui Dumnezeu descoperă gândul lui Dumnezeu. Pe măsură ce citim, suntem conduși să ne punem deoparte pentru o lucrare anume. Putem să slujim lui Dumnezeu numai dacă ajungem să cunoaștem cuvântul lui și să ascultăm de el. Dar iată ce mai spune Domnul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Vedeți? Noi am fost trimiși în lume să prezentăm o mărturie. Domnul Iisus se pune deoparte pentru a fi identificat cu noi, iar noi trebuie să fim identificați cu El în această lume. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Iată, dragi ascultători, aici dovada că Iisus nu s-a gândit numai la cei care au trăit în vremea Lui. El s-a gândit și la mine și la tine. Și astăzi, după atâtea secole, putem ști că marele nostru preot se roagă pentru noi. Iată ce se roagă el. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Această rugăciune a primit răspuns. Biserica este o unitate organică. Credincioșii sunt una în Hristos pentru că biserica este un singur trup. În clipa în care un păcătos se întoarce la Dumnezeu și îl primește pe Hristos, el este așezat în trupul lui Hristos. Dacă oamenii credincioși ar manifesta în lume această unitate, lumea ar fi mult mai impresionată de Hristos. Din păcate se întâmplă prea des ca lumea să vadă credincioși care se urăsc unii pe alții, ceea ce poate constitui un motiv pentru care necredincioșii să nu-L accepte pe Domnul. Dar iată ce mai spune Domnul Iisus. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Eu în ei și tu în mine. Minunat! Numai Duhul lui Dumnezeu poate realiza așa ceva. Unitatea dintre Tatăl și Fiul trebuie să fie prezentă și între fiecare credincios și Domnul Iisus Hristos. I-a iubit cum m-a iubit pe mine. Aceasta înseamnă că Dumnezeu vă iubește tot la fel de mult cum îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. E extraordinar ce se întâmplă aici. Nu cred că putem înțelege cum este posibil așa ceva, dar este o realitate. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Nici nu ne putem imagina ce înseamnă să fim cu El într-o părtășie perfectă. Eu cred că acesta a fost scopul lui Dumnezeu atunci când a creat omul. Mai sunt multe creaturi în acest univers și pe acest pământ, dar Dumnezeu a făcut din om o făptură cu care să poată avea părtășie. Chiar dacă omul a păcătuit, Dumnezeu tot dorește să aibă părtășie cu el. Va fi minunat în cer, sunt convins, pentru că toate oile sale vor fi acolo, cu el. Pentru orice credincios, posibilitatea de a privi slava Domnului Iisus Hristos va fi satisfacția supremă. Moise a cerut să vadă slava Domnului. Filip a cerut să vadă pe Tatăl. Uneori surprindem o sclipire din această slavă într-un curcubeu sau într-un apus de soare. Gândiți-vă cum va fi când ne vom afla în prezența Lui. Acesta este scopul spre a cărui împlinire ne îndreptăm. Abia atunci vom cunoaște pe deplin pe cel trimis de Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Dumnezeu Fiul pentru ca noi să-L putem cunoaște pe El Tatăl. Iată ce spune Domnul. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Faptul că Domnul Iisus este trimis de Tatăl este aspectul cel mai important al răscumpărării. Orice credincios știe că Tatăl a trimis pe Fiul. Scopul acestei trimiteri, moartea Fiului pentru păcatele noastre. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi face mai cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Ultimul lucru menționat de Domnul Iisus aici se referă la dragostea Lui care ar trebui să fie prezentă în inima și în viața noastră. Este bine că vorbim mult despre har și despre credință. Totuși, dorința cea mai mare a inimii Lui este aceea ca dragostea Lui să se manifeste în viața celor pe care El le-a răscumpărat. Dragi prieteni, cât din dragostea Lui se manifestă în prezent în viața voastră? El a spus, oamenii vor ști că sunteți ai mei dacă vă iubiți unii pe alții. Avem noi această dragoste? Să vedem acum, pe scurt, ce spune rugăciunea Domnului Iisus despre credincioși și despre lume. Astfel, în versetul 6, credincioșii sunt dați lui Hristos din lume. Versetul 11, sunt lăsați în lume. În versetul 14 aflăm că credincioșii nu sunt din lume, sunt urâți de lume, aflăm din același verset, dar mai aflăm în versetul 15 că sunt păziți de cel rău. În versetul 18 sunt trimiși în lume. În versetul 23 se manifestă în unitate înaintea lumii. Așa îi descrie această rugăciune a Domnului pe cei care îi sunt credincioși. Iată care sunt cererile lui Hristos pentru ai săi. Păzirea sau păstrarea lor, versetul 11. Bucuria, plinătatea Duhului, versetul 13. Eliberarea de rău, versetul 15. Punerea deoparte, adică sfințirea, versetul 17. Unitatea, versetul 21. Părtășia, versetul 24. Satisfacția, versetul 24, unde spune să vadă slava mea. Aceasta este rugăciunea Domnului pentru mine, pentru tine, dragul meu ascultător, dacă ești al Lui. Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot. Acesta este marele adevăr al epistolei către evrei. În Vechiul Testament, marele preot purta un efod al frumuseții și al gloriei, care era prins pe umăr cu două pietre de onix pe care erau gravate numele seminților lui Israel. Astfel, el purta numele acestor seminții cu el atunci când venea în prezența lui Dumnezeu. Acest fapt ne spune ceva despre puterea marelui preot. Versetul 25 din capitolul 7 al epistolei către evrei ne vorbește astfel despre Iisus Hristos, marele nostru preot. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Hristos poate să ne mântuiască, dragii mei. El are puterea și tăria să facă acest lucru. De asemenea, pe pieptarul marelui preot se aflau 12 pietre prețioase, aranjate câte 3 pe 4 rânduri. Pe fiecare era gravat numele unei seminții a lui Israel. Când marele preot intra în prezența lui Dumnezeu având pe piept aceste pietre, el îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, care este la dreapta Tatălui acum și mijlocește pentru noi. Vedeți? Domnul ne poartă pe umeri, locul tăriei, al puterii, dar ne poartă și în inimă, locuința dragostei. El are toată puterea și ne iubește nespus. Nu știu cum simțim noi această dragoste, dar ea există, este reală. Lucrul care ne împiedică să o primim în plinătatea ei nu este decât păcatul nostru, păcatul care l-a dus pe Domnul Iisus pe cruce. Dar să mergem puțin mai departe la următorul capitol din Evanghelia după Ioan. Am încheiat, deci, cu rugăciunea Domnului Iisus, iar acum ajungem la capitolul 18. Cu acest capitol ne apropiem și mai mult de finalul Evangheliei după Ioan, dar și de finalul lucrării Domnului Iisus aici pe pământ. În acest capitol ne este prezentată mai întâi prinderea Domnului Iisus în grădina Ghețimani. Să nu uităm, Domnul se afla deja în grădină după ce luase acea masă ceremonială de Paște împreună cu ucenicii. Venise în Ghețimani să se roage și acum tocmai a terminat rugăciunea. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Cred că și ceea ce spune Ioan aici reprezintă o imagine a blândeții, dar și a măreției Domnului nostru. Din câte observăm aici, Domnul petrecuse întreaga noapte sub cerul liber, în afara Ierusalimului, iar acum traversa pârâul Chedron către un loc unde, și în alte dăți, a mai fost cu ucenicii. Iuda cunoștea și el acest loc și nu trebuie să uităm că el luase deja hotărârea de a-l vinde pe Domnul Iisus. Un lucru interesant aici este acela că un alt personaj însemnat al Scripturii și care, la rândul lui, a fost vândut, a traversat și el același pârâu. Este vorba despre David, atunci când a fost alungat de la curte de către fiul său Absalom, iar sfetnicul său Ahitofel îl trădase. În ceea ce îl privește pe Domnul Iisus, el n-a stat deloc în Ierusalim în această ultimă săptămână, ci a ieșit mereu către Betania pentru a petrece noaptea acolo. Chiar și în această ultimă seară, petrecută cu ucenicii săi, el iese din cetate, dintre zidurile Ierusalimului, și se duce în această grădină numită Ghețimani, oferindu-le, de fapt, inamicilor săi posibilitatea de a-l prinde. Aceștia se temeau să pună mâna pe el când era în public pentru că mulțimea s-ar fi putut răzvrăti. Un lucru care trebuie observat aici este acela că Ioan nu redă agonia Domnului Iisus din grădina Ghețimani. El nu spune nimic despre pasiunea din rugăciunea Domnului, ci mai degrabă înregistrează mijlocirea Domnului pentru ucenici și pentru cei care vor crede în el. Cu alte cuvinte, Ioan sublinează dumnezeirea Domnului nostru, pe când celelalte evanghelii sublinează umanitatea sa în acest timp. Un alt aspect demn de remarcat aici este faptul că Domnul Iisus nu opune niciun fel de rezistență atunci când este luat de slujitorii marelui preot. Este demnitatea Fiului lui Dumnezeu, pe care Isaia l-a descris ca fiind oaia dusă la tăiere. Această pasivitate a Domnului nu este motivată de teamă sau de lipsa de putere a Domnului. Dacă ne amintim, ei au mai încercat odată să-l ucide, dar el a trecut printre ei și nimeni n-a schițat vreun gest pentru a-i face rău. Domnul ar fi avut posibilitatea unei intervenții în forță, o intervenție prin care să iasă din această situație, dar n-a vrut așa ceva. El se oferea, de fapt. El s-a dat în mâinile lor pentru că sosise ceasul. Era vorba despre acel ceas important al bătăliei finale dintre Dumnezeu și Satan. Domnul Iisus purta acum ultima bătălie și n-a încercat prin nimic să întârzie măcar acea clipă. Dar să ne întoarcem la acel episod. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de marii preoți și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. După cum vedem, acolo a venit o ceată de ostași. Aceasta ar însemna un număr de peste 100 de ostași. Dacă mai punem la socoteală și aprozii, atunci putem înțelege de ce Matei vorbește despre o mulțime de oameni care veniseră să-l prindă pe Domnul. De ce veniseră oare atât de mulți și bine înarmați? Probabil se gândiseră că Domnul putea face minuni și, în felul acesta, prin numărul lor, l-ar putea împiedica să facă vreo minune. Interesant, nu? Dar priviți la demnitatea Fiului lui Dumnezeu. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Nu vreau să trec prea repede peste acest pasaj, pentru că este unul foarte important. Atunci când Domnul îi întreabă pe cine caută, îi răspund, pe Iisus din Nazaret. Nu-l mai numește nimeni învățător, domn sau rabin, așa cum au făcut-o și în alte rânduri. Nici nu poate fi vorba că ei să recunoască că El este Hristosul. Dar nici numele lui Iisus nu este greșit. Este un nume mai presus de orice nume, pentru că va veni ziua când doar cei ce au crezut în acest nume vor fi izbăviți. Atunci, toți se vor pleca înaintea lui. Acum această mulțime nu vrea să-i recunoască autoritatea, dar va veni o zi când o vor face. Doresc să menționez aici că, în ciuda faptului că Domnul Iisus era deja o figură publică, apăruse de multe ori în mijlocul oamenilor și oamenii îl recunoșteau, atunci când au venit să-l prindă, au avut nevoie de Iuda pentru a-l identifica. Dragii mei, Pavel precizează că pentru cei ce sunt pierduți, păcătoși, chiar și Evanghelia este ascunsă, neînțeleasă de ei. Domnul era de acum un domn al slavei și nu-l recunoșteau. Domnul nu-și ascunde identitatea, dar observați numai ce se întâmplă atunci când spune cine este. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Cred că explicația cea mai bună acestei reacții o găsim tot în Ioan, care spune despre Domnul Iisus. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Adică, chiar în acest ceas întunecat, dumnezeirea Domnului Iisus este evidentă. Păcătoșii sunt aruncați la pământ înaintea Lui. Se împlinesc aici câteva profeții făcute cu mulți ani înainte. Astfel, în Psalmul 27, găsim așa: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Sau Psalmul 35, versetul 4. Rușinați și înfruntați să fie cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pe irea. Iată, chiar în acel moment, Dumnezeu se revelează înaintea celor oameni care îl căutau pe Iisus din Nazaret. În chiar acele momente, Dumnezeu le arată cine este Iisus din Nazaret, omul pe care ei îl caută. El este acolo, dar nu este un simplu om. Este Dumnezeul acelei glorii pe care omul păcătos nu o poate suporta. Dragul meu ascultător, cred că acesta este un moment potrivit să te întreb și tu. Ce vezi tu în Iisus Hristos? Vezi numai omul? Personajul istoric? Vezi numai sprijinul tău în vremuri de restriște, de nevoi? Vezi doar pe Iisus din Nazaret? Sau îl vezi pe Iisus Hristos, Mântuitorul?
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.